Sango na Lingala na VOA.
Basango na VOA.
Mpoko ilamu na baibanso bozuli baku ya kulanda sango ulokota Lingala na VOA, The Voice of America uta Washington. Edi isango lelo mokolo ya mapuna miimu wa mokonzi ya mboka na États-Unis bana ba Amerika bazali kopona mokonzi ya mboka na itando mubimba ya ekolo ba bureau ya vote efungwa miruto tongo na bisika mingi tokobenga moko na bayi Congo RDC azali kosala na bureau ya vote na état ya New Hampshire na Concord tokobenga bongo Claude Mutima isabiso nini ezali koleka kuna. Alo Claude Mutima, yebisebiso yoza na bureau ya vote ya New Hampshire na Concord pona maponami ya mokonzi ya mboka nini ezali koleka kuna.
Biso toza na état New Hampshire na ville ya Concord esika pi bureau ba bureau de vote efonga ki depuis 7h du matin jusqu'à présent met vote ezali kokende tina 19h donc à partir de 19h ne tokoyeba ndenge nini makambo ekoleka mais pour le moment vraiment toujours voter très bien toujours zela bato et puis mingi mingi ezali électronique. Voter électronique, on va dire qu'il y a plus physique avec masque et obligatoire avant qu'on ait un bureau de vote avec la social distance.
Bana ba Amerika mingi basi bapunaki ya mbona ntango na ba bureau tope na nzela ya post mapona mimango matali kakate mokonzi ya mboka kasi bayi House Representatives tope ba depute baike bana ya Congo basusu pe ba pesa ki kombo na bango na ba eta mingi pona yango mapona mi ya mokonzi ya mboka na États-Unis ma salamaka na bato banso kasi yango kasi yango mapona mi ya ba grand électeur te pe ba poni ya minenende e bimisaka mokonzi ya ekolo e salamaka ete ata bato baponi mingi moto mosusu kasi ba grand électeur nde bapona moto pe mosusu viwa Lingala eko pesa bino sango kino bilembo bya mokonzi ya mboka biko pesa ma na butu makasi to na tongo ya Congo to ya Afrika bokolanda biso en direct na Facebook na biso na site internet na biso pe na YouTube poto kozala en direct pona kope sa sango yango. Thomas Lubanga a longolami na kasa ya bato mabe na Conseil ya Sécurité ya Nations Unies, Conseil de Sécurité ezwi mokano ya kolongola etumbuto ya bokangi bozwi bwa Thomas Lubanga oyo asalaki etumbu ya pene na mibu zomi na mitano na boloko na sima na kokweisama na likambo na Cour Pénale Internationale na EI akweisama kao likambo po na kozwa bana bake na Lingomba liaye ya basimba minduku UPC azalaki kukamba na bitumba ya Ituri kati na 1999 kino 2003. Thomas Lubanga akanga maka na mars 2005 na Kinshasa pe atinda maki na CPI na 2006 sika azali na Ituri elongo na etinda ya bandeko basusu ba ninga mibaye bakala pona kumeka kusenga ba simba minduki kokitsa minduki na bango. Na Kinshasa, président Félix Tshisekedi azali kokoba koyoka bato a bandaki lobi loleki na palais de la nation na Kinshasa lelo bayi makoki ba moto ba syndicat pe mangomba ya bo mwana mboka nde bazali kopesa ya bango makanisi ya mokonzi ya mboka na lisukulu na ye apesaki mposo moko na ndambu moleki na koloba ete yalingi kokela liboke ya bakongole baye bakomema mboka liboso. Na Congo Brazzaville Mbula Matari elobi ete mokano moko mozwa minanu te po na kubakisa mibu ya misala ya petrole Total EEP ezali kosala na terminal ya Djeno na Pointe Noire. Lobi loleki mokambi ya Total EEP asakolaki sima na masolo na president Denis Sassou Nguesso ete mibu tuku mibale misusu mibakisela maki yango mabele ma Djeno pe misala mia petrole misengeli kozonga na maboko na Congo Brazzaville lokola kontra na yango esili na Goma mwana ya Ngezayo Simba Ngezayo wakufi na basimba minduki soka na sakona biso yango wabino edi isango.